Тема міру була у центрі довгої промови папи Франтішка, скерованої до представників дипломатичного корпусу, акредитованого при апостольській столиці. Сьогодні святий отець прийняв дипломатів на аудієнції, яка по традиції щогодово проходить після свята у Божого народження. Виява Бетлеємської стоєнки, окремя міру, оповідає про іншу драматичну реальність – адмовлення. Менавіта тому на некоторих заходніх і усходніх іконах, як, наприклад, народженні Христа Андрея Рубльова, дитятка Єзус намальований покладеним не в яслі, а у могилу, зауважив папа. Гэта показывае, што побач з радасным прыняццем новага нараджэння тут прысутнічае ўся драма, аб'ектам якой з'яўляецца Езус, пагарджаны і занядбаны аж да крыжовай смерці. Франтішак адзначыў, што апавяданні пра нараджэння Хрыста кажуць таксама пра зацвярдзелае сэрца чалавецтва, якому цяжка прыняць дзіцятка. Таксама і сёння існуе ідал адмаўлення, які нас аб'ядноўвае, схіляе не глядзець на бліжняга, як на брата, якога трэба прыняць. Паводле папы, гаворка ідзе пра ментальнасць, што нараджае культуру адходаў, якая не шкадуе нічога і нікога і прыводзіць да насілля і смерці. Праз яе чалавецтва становіцца параненым і падвергнутым напружанасцям і канфліктам рознага кшталту. Подтвердженням гэтага, на яго думку, з'являються щоденні новини, як, наприклад, об недавнім теракті у Парижі. Проводячи паралель з забойством бетлеємських немовлят у часи Ірода, Франтішак нагадав про жудасну бойню у Пакистані, під час якої каля місяцю тому з неслиханою лютостю були забіти більш за сотню дітей. З болем зауважаем драматычныя наступствы гэтай ментальнасці адмаўлення і культуры варожасці ў канфліктах, якія пастаянна распаўсюджваюцца. Як праўдзівая і сапраўдная сусветная вайна па частках, яны закранаюць нават калі ў розных формах і з рознай сілай разнастайныя зоны планеты. Пачынаючы ад блізкай Украіны, якая стала драматычным тэатрам сутыкнення і якой я жадаю, каб праз дыялог існуючыя сілы кансалідаваліся дзеля спынення ваенных дзеянняў, а ўключаныя бакі як мага хутчэй паўсталі у абноўленым духу павагі да міжнароднай законнасці на шчыры шлях узаемнага даверу і братэрскага прымірэння, які дазволіць пераадолець цяперашні крызіс, сказаў папа. Франтішак выказаў спадзяванне на перамовы паміж Ізраілем і Палестынай дзеля спынення насілля і дасягнення рашэння, якое дазволіць палестынскаму і ізраільскаму народам нарэшце жыць у міры у рамках межаў ясна ўстаноўленых і прызнаных міжнароднай супольнасцю, каб рашэнне аб двух дзяржавах стала эфектыўным. Гаворчы пра сітуацыю ў Іраку і Сірыі, святы отец пахіліўся над праблемай рэлігійнага фундаменталізму. Гэты феномен з'яўляецца наступствам культуры адходаў, прымененай у адносінах да Бога, сказаў ён. Рэлігійны фундаменталізм, перш чым пераўтвараць у адходы людзей, праз здзейснення страшэнных бойняў, адмаўляе самаго Бога, робячы яго толькі падставай для ідэалогіі. Перед абліччам несправядлівай агрэсіі, якая закранае хрысціян і іншыя этнічныя рэлігійныя групы, неабходны адзінадушны адказ, які ў рамках міжнароднага права спыніць пашырэнне насілля, адновіць згоду і залечыць глыбокія раны, якія справакавала развіццё канфлікту, сказаў папа. Франтішак чарговы раз звярнуўся да рэлігійных, палітычных і інтэлектуальных лідараў, асабліва мусульманскіх, з заклікам аб асуджэнні любых фундаменталісцкіх і экстрэмісцкіх інтэрпрэтацый рэлігіі, мэта якіх у апраўданні насілля. Святы отец асудзіў войны, выкраданне людзей і гандаль імі, асабліва ў афрыканскіх краінах. Ён звярнуў увагу на тое, што падчас ваенных канфліктаў ад гвалтаванняў пакутуюць шматлікія жанчыны. Гаворка ідзе пра цяжэйшае парушэнне жаночай годнасці, якое тычыцца не толькі цела, але і душы, наносячы траўму, наступствы якой можна пераадолець з вялікімі цяжкасцямі. На жаль, заўважыў папа, жанчыны сёння падвяргаюцца гвалтаванню не толькі ў месцах, дзе вядуцца войны. Ад наступстваў культуры адходаў пакутуюць таксама сучасныя пракажоныя, ахвяры эпідэміі Эбола ў Ліберыі, Сьерра-Леоне і Гвінеі, заўважыў пантыфік. Франтішак нагадаў таксама пра праблемы мігрантаў і бежанцаў. Міжземнае мора не можа быць вялікімі могілкамі, а драма адмаўлення, з якой сустракаюцца мігранты, заклікае да змены адносінаў да іх, ад абыякавасці і страху да шчырага прыняцця, сказаў папа. Ён заклікаў змагацца ў першую чаргу з прычынамі, якія прымушаюць людзей пакідаць родныя краіны. Святы Отец асудзіў злоўжыванне ў сферы працы, як яе адсутнасць, так і рабства, а таксама індывідуалістычную культуру, накіраваную супраць інстытута сям'і. Гаворачы пра пазітыўныя аспекты, пантыфік падзякаваў Богу за дары, сустрэчы, дыялогі і асабліва за некаторыя плёны міру, сярод якіх узгадаў пра пагадненні, заключаныя паміж ЗША і Кубай, а таксама пра рашэнне амерыканскіх уладаў канчаткова закрыць турму Гуантанама. У апошняй частцы сваёй прамовы Францішак нагадаў, што сёлета будзе адзначацца 70-годдзе дзейнасці ААН, а таксама пажадаў, каб дасягненне міру было ў цэнтры ўвагі пры запланаваным на 2015 год рэдагаванні праграмнага плану дзеянняў па дасягненні ўстойлівага развіцця і распрацоўцы пагаднення па клімаце.